Radio Player Azadlık Radyosu. Yer teriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 30-njy dekabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň mediýasy Ýurdun Demokratik Partiýasynyň elektron hatlarynyň ogurlanyp paş edilmegine guman edilýän gatnaşygy üçin Ortiýada garşy Washingtonyň tez wagtda jogap berýän çäreleri ýygnan etjekdigini habar berdi. Merkezi Antogullugy Demokratik Partiýasynyň dala şäheri Hillary Clintonyň hatlarynyň paş edilmegine saýlawlarda Donald Trumpa ýardym bermek boýunça tinançy hökmünde garaýar. Bu çäreler belli bir ugurlara gönükdirilen ykdysady sanksiýalary tanalýan hakerlere günä ýöňkü Orsiyetli diplomatlar babatında çäklendirmeleri girizmek we Orsiyetin resmileri barada utandyryjy gizliň maglumatlary paş etmek ýaly hereketleri öz üçine alýar diýilip Reuters we Washington Post neşirlerinde adag zalmadyk resmilere salgylanylyp habar berilýär. Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň Antow guramalarynyň çaklamalarynyň tapawutlykda Orsiýetiň gatnaşygyna şübhe bildirýänligini aýtdy. Prezident Barack Obama Birleşen Ştatlaryň saýlawlaryna goşulşanlygy үчін ортеда қаршы біздің әрекет етмегіміз керек ve біз едеріз деп яқиндеден чықышында айтты. 28-njy dekabrda Ortiýadyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Mariya Zaharova Birleşen Ştatlaryň jogap berýän çäreleri barada berilen sowala jogap berip, aktamyň islendik hereketlerine Ortiýadyň gaýtargy berjekdigini aýtdy. Iranyň Pars aýlygy regionundaky iň ýakyn ýaranyny Oman terrorçylyga garşy güreşýän Saudi Arabistanyň ýol başçylygyndaky musulman koalisiýasyna goşulmak bilen ugruny ýetkirip biljekdigini aýtdy. Arab habar berişleri işlerleriniň 28 9-njy dekabrda aýtmagyna görä Amanyň goranmak ministri Saudi Arabistanyň şahzadasy Muhammed bin Salmany ýollan hatynda terrorçylyga garşy Islam harby bileleşigine goşulmak kararyny ýygnan edipdir. Pars aýlygynyň çeşmeleri şahzadanyň geljekki hepdelerde Omana tapar edip, iki ýurdun arasynda howpsuzlyk harby we ykdysady hyzmatdaşlygy ýoly goýmak üçin Saud padşahy Salmanyň saparyna taýýarlyk görjekdigini habar berdiler. Omanyň Eýran bilen ýakyn gatnaşyklary sebäpli Onun Saud Arabistanı bilen ara gatnaşyklary geçmişde yaramazlaşypdy. Eýran Saud Arabistanynyň regionda iň uly garşydaşydyr. Sünnileriň ýolbaşçylygyndaky Saud Arabistanı we Şeýleriň ýolbaşçylygyndaky Eýran ýakyn gündogurdaky konfliktleriň ençemesinde garşy taraplary eýleýärler. Eýranyň Milli Gaz Kompaniýasynyň resmiýeti Said Momeni Tehranyň türkmen gazynyň aktarylmagynyň kesilmeginiň mümkinligi barada aldanmaýanlygyny aýtdy diýip Irna agentligi habar berýär. Eýran resmiýeti öz ýurdunyň Türkmenistandan satyn alýan gazynyň möçberiniň ýurdun harç edýän gazynyň umumy möçberiniň diňe 3%-ni emele getirýänligini bellepdir. Türkmenistanyň we Eýranyň arasynda tebigi gazynyň söwdasy boýunça şertnamanyň möhletiniň tez wagtda dolýandygy we taraplaryň häzirki wagtda bu meseläni maslahat edýändigi habar berilýär. Şu aýda Türkmenistan Eýranyň 2010-njy ýyldan beri aktarylýan türkmen gazy üçin 2 milliard dollar bergisiniň saklanyp galýanlygyny öňe sürüpdi. Munyň öňe oktýabr aýynda Eýran türkmen gazyna zerurýetiniň aradan aýrylandygyny aýdypdy. Tebigi gazy baý Türkmenistan soňky ýyllarda öz gazyny Hitaýa we Eýrana satýar. Birleşen Ştatlaryň uly ýolunda geçen diýen çünlerinde polisiýa garşylyk görkezen we ýol hereketiniň birnäçe sagatlap bökdemegine sebäpkär bolan ýaraqly Özbegistanly ýük ulag sürüji terrorçylyk howpuny döretmek bilen bagly günäni boyun almakdan ýüz öwürdi. 25 ýaşly Hurşet Haydarow Birleşen Ştatlaryň Missouri ştatynyň Kansas şäheriniň golunda uly ýolda 4 sagatlap polisiýa garşylyk görkezmeginiň ýa-ni jogapkärçiligi çekildi. Haydarow 27-nji dekabrda geçirilen gysga sud dinlenşeginde özünün günäli däldigini aýtdy we özüne ors dilli terjimeçiniň berilmegini sorady. Häkimetler onuň asly özbegistanlydygyny we Filadelfiýada ýaşaýanlygyny biraz inglisçe gürleýänligini habar berdiler. Sudya onuň işi boýunça dinlenşigi 3-nji ýanwary bellädi. Şahitlaryň aýtmagyna görä hadise 23-nji dekabrda ulag duralgasynda ýük ulagda oturan adamyň geçip barýan ulaglary uzyn niýilli ýaragyň nişanyny almagynyň netijesinde ýüze çykypdyr. Emma şol adam okatmandyr. Şonda ýolun iki tarapyny ýapan polisiýanyň we ýaraglı adamyň arasynda birnäçe sagatlap dowam eden garşylyk häkimetleriň ulagyň aýnasyny döwüp haýdaryp tutsak etmeginiň netijesinde tamamlanypdyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.